Fonogramy. Návraty po stopách zvuku.
Časové znamení ohlásilo 14 hodin.
Dobrý den s Dominem.
Ahoj!
Tak, to jsou oni, účastníci expedice Děti pro Evropu.
Včera tomu byl právě měsíc, co na svou výpravu odjeli.
A dnes je to 12 dnů, co se z ní vrátili.
Připojili jsme se k vysílání stanice Praha Československého rozhlasu 13. září roku 1990. Právě začal vysílat rozhlasový klub dětí. Hned první vteřiny vysílání předjímají, že Domino bude během příštích týdnů vždycky jednou za 5 dní věnováno pozoruhodné expedici, která se hlásila charakteristickou znělkou.
Výprava po 7 zemích západní Evropy čítala 22 kluků a děvčat z Prahy, Českých Budějovic, Chomutova, Ostravy, Jihlavy, Klatov, Zlína, Pardubic, zkrátka ze všech krajů Čech, Moravy a Slezska.
10 z nich je s námi dnes ve studiu.
Expedice Děti pro Evropu byla ve své době vpravdě unikátní. Uvědomíme si, že Československo v roce 1990 mohlo o cestě do evropských struktur jen nesměle teoreticky uvažovat. Vždyť v té době se ještě na klopách nosily bílé placky s červeno-modrými písmeny OF a z jara se konaly první svobodné volby. Nikdo tehdy neznal pojmy jako komerční rádio a komerční televize, nikdo se nebál skryté reklamy, činili se první krůčky k soukromému podnikání a kde kdo se v zamyšlení přeříkával v oslovení svého nadřízeného.
A telefony jsou tu proto, abyste se mohli ptát.
Na co?
Na všechno, co vás zajímá okolo expedice Děti pro Evropu.
Poslechněme dobré rady a využijeme telefon k pátrání po stopách zvuku expedice Děti pro Evropu. Její duchovní otec, tehdy člen redakce publicistiky pro děti, redaktor Domina Miroslav Karas, si dodnes pamatuje, kdy a za jakých okolností se myšlenka expedice zrodila.
Možná to bude znít nevěrohodně, ale pravdou je, že mě to napadlo na Silvestra v roce 1989, kdy jsme seděli s přáteli někdy před půlnocí a tak jsme hodnotili to, co se stalo, a hovořili jsme tehdy hodně právě o Evropě, která nám byla tehdy v těch dnech a měsících přece jen ještě hrozně vzdálená, a tehdy mi napadlo, že bych mohl zorganizovat takovou expedici dětí, které by mohly jet po stopách Jiřího Spoděbrat a kopírovat jeho mírovou misi. A později jsem si řekl, že Evropa jsou Helsinky, přece jenom jsme si tehdy pamatovali podpis závěrečné helsinské deklarace v roce 75, a že bychom mohli dojet do Helsinek. To, že povezeme výkresy, to, že navštívíme 7 zemí, že navštívíme Evropský parlament, že navštívíme radnice v mnoha městech, to se samozřejmě zrodilo později, ale ta původní myšlenka poslat do Evropy 12, 13, 14 leté děti, ta vznikla právě na Silvestra 89.
Expedice Děti pro Evropu startovala od poledníku na Staroměstském náměstí 12. srpna 1990. Účastníky čekala trasa dlouhá 6250 km po 7 státech západní a severní Evropy.
Projížděli jsme Spolkovou republikou Německo, Francií, Belgií, Holandskem, Dánskem, Švédskem a končili jsme ve Finsku.
Jakube, když už máš slovo, co ty jsi dělal při jednotlivých zastávkách autobusu naší výpravy?
Já jsem v expedici obsadil místo kouzelníka a předváděl jsem kouzla s pingpongovým míčem v oboru manipulace a se svým velkým programem v oboru všeobecná magie. Ten program jsme předváděli všude, kde se dalo. A snad jenom namátkou bych řekl, že jsme kouzlili na radnici v Leidenu, v Helsinkách, na náměstí v Kodani.
Děkuji, Jakube. Co Milan Mikulejský? Ten může být stručný, viď, Milane? Výbor Výborně, Milane, já ti děkuji, můžeš si kytaru odložit. Milan kromě toho ještě pomáhal s dalším nástrojem, či lépe řečeno přístrojem.
Ano, já jsem natáčel zajímavé dokumenty z naší cesty.
Ty jsi nosil na rameni videokameru, veď?
Ano, nosil jsem na rameni videokameru, s kterou jsem tady natáčel.
No a ty si, to už se teď obracím na Barbaru Šarochovou, při expedici dokonce prý trošičku zhubla, je to pravda?
No tak já jsem obsadila křeslo tanečnice a byla jsem tam spolu ještě s Marcelou Petránkovou z Pardubic a s Martinem Hoškem z Olomouce. Každý jsme měli kroj, který se velmi líbil všude. No, jak na té hranici v Leidenu nebo na tom náměstí v Kodani.
Na jakém základě tenkrát děti do expedice byly vybírány? My jsme slyšeli, že měli nejrůznější role v té expedici dokonce.
Redakce publicistiky pro děti, která vysílala pořád a tehdy byl velmi populární Domino, se dohodla, že vybereme takový vzorek českých dětí podle dovedností, abychom ukázali v Evropě jiným dětem, že ty české děti přece jenom něco dovedou a že se nemusí stydět za to, že jsou tehdy ještě z Československa, že prostě něco dokáží. A vyhlásili jsme v tom pořadu takový konkurs, aby nám psali děti, co dokážou, čím by se mohli pochlubit před svými vrstevníky v Evropě. A tak se začali hlásit malí kouzelníci, malí překladatelé, malí hudebníci, tanečníci a tak dále. A my jsme tehdy obdrželi, já si to nepamatuju přesně, ale bylo to několik tisíc žádostí o cestu a my jsme z nich nakonec po dlouhých konkurzech vybrali těch 22 dětí z různých částí republiky, které nasedly do toho autobusu a vyjeli do Evropy.
Děti pro Evropu cestovali autobusem značky Renault, který bychom dnes na cestě za mořem považovali za naprostý standard. Ale v roce 1990 na tomhle bílém autokaru okouzlovalo a překvapovalo všechno.
Cestování bylo pohodlné, protože v autokaru máme i záchod. Nad hlavou nám to jsou vytráky.
Také je tady lednička, kterou můžeme používat, takže když chceme mít studený něco k pití, studenýho k pití, tak sem to můžeme tam dát do té lednice.
Mně se líbily zejména ty sedadla, které pomocí páčky se mohlo sestavit takové vejce, v kterém se docela příjemně spalo.
Jsou tu veliká okna a jsou tam takové modré záclonky, takže když se to zatáhne, tak je tam velice příjemně, ani tam jako není teplo. Je tam větrání a večer se tam dá rozsvítit. Nad každým sedadlem je světýlko.
Potom je tady kazeťák, že si můžeme poslouchat kazety.
A houpali jste se někdy v tom autobuse, nebo to spíš byla taková jízda jakoby v letadle?
Vypadalo to jako v letadle, aspoň tedy na silnicích na západě, tady v NDR už to je o něco horší.
Vedle komfortu expedičního autobusu byl v roce 1990 atraktivním tématem k vysílání dokonce i další dnes všeobecně známý fenomén evropských dálnic.
Náš autokar teď zpomalil asi ze 100-kilometrové rychlosti. Honza Hladký ubral podstatně plyn. Dívám se na tachometr, je tam 20. Něco, co my neznáme na dálnici. Vypadá to jako celnice, ale přece jsme stále na území Francie. Venco, ty teď neřídíš, kde jsme?
Teď jsme se právě dostali na takzvanou mýtnici. Na rozdíl od Československa se dálnice v západní Evropě platí. Některé mýtnice mají přímo své zaměstnance, kde se jim dle tonáž nebo velikosti vozu zaplatí určitá částka.
Počkej, já tě teď přeruším. Já jsem viděl Honzu Hladkého, jako by si chtěl popovídat s takovým automatem, s takovou modrou velkou schránkou. U nás by mohla připomínat třeba výdejku na jízdenky v metru nebo na tramvaje. Tam něco hodil, pravděpodobně to byly peníze, a vytáhl takovou bílou kartičku. Je tam znak dálnice, je tam plno čísel, pravděpodobně se v tom vyzná pouze řidič, tedy vy dva. Co to je za kartičku a co Honza dělal?
Ano, to je právě ta druhá verze placení, kdy na vjezdové části na dálnici je automat. Při stisknutí tlačítka automat vydá kartičku, kde je rozkreslená síť dálnic, na které je možno se napojit, a na konci nebo na sjezdech z těchto dálnic právě sedí onen pracovník, který kartičku mu řidič odevzdá, on ji vloží do počítače a počítač dle číselného kódu zjistí, kolik člověk ujel kilometrů, a podle toho se zaplatí příslušná částka.
A tam my zaplatíme?
Tam my zaplatíme. Dálnice až do Paříže ze zkušenosti víme, že stojí přibližně 210 franků.
Kdo by si v roce 1990 pomyslel, že za pár let budou historií i ty francouzské franky? Pane Karasi, vy jste tehdy museli být expedice s nejčastějším výskytem překvapených tváří.
My jsme byli Krištof Kolumbus a Magaliens a další jeden vedle druhého, protože musíte si to vzít tak, že kromě těch 22 dětí nás tam bylo několik dospělých a pro většinu dětí a většinu dospělých to bylo vůbec první překročení západní hranice, vůbec první překročení do svobodného a demokratického světa. Takže nelze se divit tomu, že jsme zjistili, že některé věci tam fungují tak, jak nikdy u nás fungovat pochopitelně nemohly, že některé úřady se k nám chovají ne macešsky a ne protivně, ale že nás opravdu vítají s otevřenou náručí, že všude, kam jsme vstoupili, tak jsme poznávali hodnoty, které byly pro nás zatím nepoznatelné. Myslím si, že zvlášť si to uvědomovali nejen děti, ale i dospělí, když se sešli, já nevím, třeba se starostou města Lajen nebo se zástupcem radnice v Helsinkách, že jsme si tam vysloveně připadali jako doma, cítili jsme se tam skvěle. Byly to první okamžiky toho poznávání normálního světa, který my jsme si možná tehdy ještě ani pořádně neuvědomovali. Já osobně vám řeknu, že teprve až když jsem se vrátil, když se člověk přehraboval v těch starých zvucích a ve starých nahrávkách, tak si teprve uvědomoval, kde vlastně byla, co tehdy vlastně mohl vidět.
A zase na chvilku přepojujeme na stanici Praha, kde se právě vysílá Domino se záběry z expedice Děti pro Evropu. Je září roku 1990.
Francie byla druhou zemí, kterou expedice Děti pro Evropu navštívila. Mimochodem, francouzský prezident François Mitterrand právě dneska přiletěl do Československa, do Prahy. Samozřejmě, že naše děti nemohly vynechat ani Paříž, ani jeho slavnou řeku, o které básníci popsali už stohy papíru. Ovšem, vy jste zkoumali, jak pařížská Vltava vypadá večer, pokud se nemýlím.
Jestli slyšíte nějaké šumění vody, tak se vůbec nemýlíte. Teď právě natáčíme na takovém parníku. Ten parník pluje po Seině.
Jedeme dlouhou, krásnou lodí. V prvním je teda dvouposchodová. V prvním poschodí jsou prosklené místnosti plné sedadel, kdyby náhodou pršelo, ale teď prší velice mírně, takže my se nyní nacházíme na horní palubě, z které je velmi vlastně o hodně hezčí pohled než té dolní.
Horní paluba je bez přístřeší několik řad žlutých sedadel. Může se stát i sedět, jinak projíždíme kolem známých francouzských památek, viděli jsme osvětlenou Eiffelovu věž.
Možná, že se na ní podíváme ještě lépe, z menší vzdálenosti, teď jsme projeli pod takovým mostem.
Před chvílí jsme projížděli před Invalidovnou a za nějakou dobu bychom mohli dojet až k Notre Dame. Ano, právě teď vidíme, už se k nám blíží. Projdeme pod mostem a budeme u Notre Dame.
Zrovna jsme pod dalším mostem. Člověk má trošinku strach, jestli se tam vůbec ta loď vejde, ale ta kabina, ve které sedí lodivod, je taková posuvná. Může se zvedat, může zase klesat, takže bez zábran můžeme pod všemi mosty projíždět.
Expedice Děti pro Evropu dorazila do Paříže podle agenturních zpráv 16. srpna 1990. Vedle projížďky po Seině tu mladí cestovatelé a reportéři měli vzácnou a v dobovém kontextu převratnou možnost navštívit redakci svědectví.
Museli jsme dorazit až sem.
Ano, tady je Louvre, tady ministerstvo financí.
A tady redakce časopisu svědectví.
Ulice Croix de Petit Champ.
Ano, začali jsme hned s předáváním dárku.
Já vám strašně děkuju, děti, a moc jste mě všechny dojali. Moc a moc, opravdu.
Hostiteli expedice Děti pro Evropu v redakci svědectví v Paříži v srpnu roku 1990 byli pochopitelně manželé Tigridovi. Rozhlasový klub dětí Domino byl tak nositelem jedním z prvních svědectví, nejen o svědectví, ale taky jedním z prvních poslů zvěstí o životě manželů Tigridových v emigraci.
No tak nejdřív jsme žili skoro 4 roky v Německu. Ten úplný začátek byl ve sběrném táboře v Regensburgu. A potom, když začalo Rádio Svobodná Evropa, tak Pavel, ale to já nevím, proč to říkám za tebe, se stal ředitelem českého vysílání, českého slovenského vysílání. V roce 52 jsme emigrovali do Ameriky, kde jsme žili skoro 10 let. Tam se nám narodili 3 děti a potom jsme se v roce 60 odstěhovali do Paříže.
Já jsem pracoval pro nakladatele, který jako nakladatelský úředník, a tak potom jsme žili tady. Já bych řekl, že co si představuje pod exilem vlastně? Co si představuješ pod exilem?
Pod exilem si představuji, že člověk uteče do cizí země a nejprve si hledá zaměstnání a nějakou střechu nad hlavou, aby se mohl zabydlet a taky, aby se pořádně naučil řeč, v jaké zemi je.
To je výborná definice, tak to skutečně je. Takže skutečně napřed se musí schádit nějaký to živobytí a tak. Když umíte řeč děti, tak je to všecko. Já neříkám, že půjdete do exilu, nepůjdete, ale máte-li pochopit nějakou zemi, třeba Francii nebo Anglii, tak když umíte trochu tu řeč, to je ne úplně něco jiného. Když si můžete v hospodě říct, co chcete, když se můžete pohádat s nějakým, pokecat s klukama, s holkama. Doporučuji vám opravdu, jestli vám se může, učte se nějakou řeč. Angličtinu, němčinu, francouzštinu, zejména angličtinu. Angličtina je řeč, která všude na světě, v Indii, se dneska všude ve Švédsku a vše se mluví anglicky. Naučte se slušně nějakou řeč. My to vidíme teď například vaši starší kolegové, studenti, univerzitní, mají možnosti teďka studií v Anglii, v Americe, ve Španělsku a jinde. A je hodně stipendií. Ale když se ukáže potom, že ta osoba vůbec nerozumí ani tomu jazyku, kam mají, tak se s tím nerazí a to stipendium dostane někdo jiný. Čili doporučuji, učte se. Exil, neexil, každý jazyk, to je ještě jeden život.
Uznejte sami, že expedice Děti pro Evropu přivezla záběry, jejichž vzácnost plně doceníme asi až dnes s odstupem let. Ale ještě jedno pozoruhodné zastavení expedice ve Francii stojí za zvukové připomenutí i za vzpomínku Miroslava Karase. Vy jste tenkrát navštívili, což je pro mě naprosto nepředstavitelné, staveniště Eurotunelu.
No, to bylo velmi zajímavé. Vemte si, že dneska 35 minut se svezete z francouzského pobřeží na anglické. Ano. Tehdy to samozřejmě vůbec nikoho nemohlo napadnout. Viděli jsme nějakou díru v zemi, všude v přilbách pobíhaly stovky dělníků, zedníků, stavařů a tak dále. Všude byl mumraj.
Teď jsme na samotném staveništi. To, na co se díváte, je větrací šachta, nebo tomu můžeme říkat studna. Je to celé zastřešené, aby se tu dalo pracovat i při nepříznivém počasí. Můžete se tady podívat na tu plošinu. Odtud je stavbu dobře vidět.
No, takže tady vlastně vidíme tisíce betonových výstuží připravené k vystužení toho tunelu vevnitř.
Jsou to takové kulaté jakoby panely, které jak jsou jakoby ohnuté a slouží tady k výstuži toho tunelu, aby například spodní voda neprosakovala, nebo například ze zhora, aby oceán se do toho nějak nepustil. Potom vzadu na oceánu vidíme obrovské zaoceánské parníky, před chvilkou také projelo obrovské znášedlo a je tady teda nádherná galerie toho, jak vidíme před sebou obrovské staveniště a vzadu krásný Atlantický oceán.
Taky vidíme budovy, z kterých se vlastně řídí celé ty práce. Je tu spousta traktorů, lidí v práci, v pohybu. Jsou tu také hydraulické zvedáky právě na ty panely, které se potom odvážejí tou studnou do těch tunelů a tam se zabetonovávají do toho tunelu.
To, co právě slyšíme, to jsou stroje, které teďka právě pracují na tom Eurotunelu. Jsou zde rypadla, nabírají hlínu, pak ji vyhazují na běžící pás a ten běžící pás pomalu doběhne do takové obrovské díry, která má tvar studny. Tam to celý rozmíchají na stejnorodou hmotu, která je potom obrovskou plošinou vyzdvižená nahoru. Celou ji vyhodí ven a právě to, jak padá, to bahno, to jsou ty zvuky, které jsou slyšet.
Et là, c'est la l'usine de préfabrication, on appelle ça, qui fabrique tous les voussoirs.
A tady ten objekt vedle je zase továrna, ve které se vyrábějí všechny součásti ostění tunelu. Jeden segment, jedna část prstence tunelu se tu dělá 3,5 minuty. Asi se vám to zdá velmi rychlé, ale třeba dodat, že těchto segmentů je potřeba k jednomu okruží 6 kusů.
Eurotunel se staví pořád. Natáčeli jsme tu shodou okolností v sobotu a jak jste slyšeli, pracovalo se tu naplno.
Celá plocha, která vznikne před vjezdem do tunelu, tedy velký terminál, bude mít jednak turistický charakter a jednak pracovní charakter. V projektu je řada staveb, které mají sloužit rekreaci, má tu být bohaté občerstvení, různé služby pro cestující, ale také hotely, kongresové haly, různá kulturní zařízení a další nezbytnosti pro mezinárodní styky. Zkrátka předpokládáme, že toto místo, na které se díváte, se stane takovou velkou křižovatkou celé Evropy.
Řeknu vám, pane Krasi, je to velmi zvláštní poslouchat vyprávění o dnes naprosto běžně vnímaném eurotunelu v čase budoucím.
Byly to věci, které my jsme tehdy odkrývali s tím, že opravdu si nikdo neuvědomoval, že jdeme nějakou evropskou novou cestou, že jsme objevovali věci, které v té nové, dneska už můžu říct bez nadsázky, jakoby sjednocené Evropě, tehdy prostě byly ještě něčím, co bylo pro nás nového, něco tehdy prostě velkolepého, a tím právě byl třeba ten eurotunel. Dalším příkladem byla Eiffelova věž, děti ji viděli ve filmech a na fotografiích, my jsme se dostali nahoru, byli jsme ve městě Dieppe, ve městě Rouen, viděli jsme Evropský parlament ve Štrasburku, kdo v roce 90 čukal na dveře Evropského parlamentu.
Stojíme teď zády k hlavnímu vchodu do parlamentu. Po levé straně je rušná tepna města Štrasburku, kde právě projíždějí vozy nejrůznějších světových značek. Díváme se na rozsáhlý a pečlivě udržovaný anglický trávník.
Před hlavním vchodem je takové hnědočervené schodiště. My po něm budeme chvilinku stoupat až k hlavnímu vchodu této budovy, ale ještě se zastavíme přece jenom na tomhletom malém náměstíčku, co všechno tady je.
Veliká zelená louka, kde jsou sloupy na vlajky členských zemí Rady Evropy. Sloupu je 23, je na nich umístěn modrý nápis.
A to nám řekne Vendula, co znamená?
Znamená to Rada Evropy ve francouzštině a v angličtině. Conseil de l'Europe a Council of Europe.
Tak výborně, stoupáme po schodech, pojďte.
Nad hlavou nám vlaje vlajka, je to vlajka Rady Evropy, je modré barvy a uprostřed je v kruhu 12 žlutých hvězd, pěticípých.
Teď už přicházíme k samotnému vchodu. Pavle, co tě tady vzhledem k architektuře zaujalo?
Přístřešek nad proskleným vchodem je vlastně obloukový, lomený a je udělaný ze dřeva, což je zvláštní, protože budova je udělaná z kouřových skel a z načervenalého kamene.
Z budovy vlastně vystupuje jakýsi půlkruhový balkon krytý a tam aspoň podle mého názoru by mohla být jiná síň, kde je kulatý stůl.
Teď přicházíme ke skleněným dveřím, je tady napsáno antré, vchod, zkusíme na ty skleněné dveře zaklepat, tím se vlastně dotýkáme budovy Evropského parlamentu.
Tohleto ťukání na dveře Evropského parlamentu ve Štrasburku neznělo, pravda, zrovna kurážně a sebejistě, ale přesto je třeba ocenit symbolický význam tohoto záběru. Znovu podtrhuji fakt, ze kterého s odstupem let trochu mrazí v zádech. Píše se rok 1990 a děti z Československa ťukají na dveře Evropy.
Myslím si, že tehdy bylo fajn, že si na to mohli sáhnout. Nakonec mám informace, že některé z nich opravdu udělali velký krok do světa, někteří jsou na významných postech. Takže si myslím, že taková cesta jim mohla tehdy pomoct a jsem přesvědčený o tom, že některým opravdu pomohla.
Jak už bylo řečeno, expedice Děti pro Evropu, kterou zorganizovala redakce Domina Československého rozhlasu v roce 1990, měla svůj cíl jinde a jiný než dobývání Evropského parlamentu. 28. srpna 1990 dorazilo 22 dětí a parta dospělých do finských Helsink. V té chvíli měli mladí cestovatelé za sebou 16 dnů putování po Německu, Francii, Belgii, Holandsku a Dánsku. Ve finské metropoli se účastníci expedice sešli se zástupci města a mohli tak konečně naplnit cíl své cesty – předat kolekci dětských obrázků.
Vezli jsme jich celou řadu už z Československa, no a ty ostatní jsme pozbírali cestou.
A získali jste výkresy z každé země?
První výkresy byly tedy z Československa, byly z Lidové školy umění v Praze, v Bystřici pod Pernštýnem, v Klatovech a z Dětské galerie v Plzni.
Ano.
A kde jste získávali dál obrázky?
Dále jsme získali obrázky ze Spolkové republiky Německo od skautů v Brémách a i od dětí z Černobylu, se kterými se tyto skauti setkali na táboře, a dále z Francie od dětí z Dieppe.
Další obrázky jsme také převzali z Belgie, hlavně od dětí z Waterloo a také z rodin. Dále v Holandsku, také od rodin, ale hlavně nám obrázky předal v Leidenu starosta na radnici, předal nám obrázky leidenských dětí.
Ano.
Také v Dánsku jsme dostali obrázky v rodinách a poslední část těch obrázků jsme dostali ve švédském Göteborku.
Ano, od místních dětí v Göteborku.
Tak a teď zapřemýšlejte, který z těch obrázků byl nejhezčí, který se nejvíc líbil.
To se dá asi těžko říct, ale možná Mila nebo Kateřina nebo Jakub mají nějaký tip.
Všechny ty obrázky byly nějak hezké, ale mě osobně nejvíc zaujal obrázek, na kterém byl řetízkový kolotoč a na každé sedačce byl jeden chlapec asi z Asie, jeden z Afriky a jedno děvčátko z Evropy. A tyto děti se držely za ruce a mělo to asi znázorňovat, aby se celý svět spojil.
Tak mě nejvíc zaujal obrázek, na kterém byly děti různých pletí, pluli na jedné společné lodi, která se jmenovala Evropa.
Mě nejvíc zaujal obrázek, který znázorňoval sedícího chlapečka na kraji ostrova, který byl porostý krásnou zelenou trávou. Tento ostrov měl na sobě napsáno Evropa a v pozadí tohoto obrazu byly typické domy všech zemí světa.
No a obrázky, které putovaly přes půlku Evropy, expedice slavnostně předala na helsinské radnici panu Pentti Mäkalemu. A co on?
Jsou podle mě moc hezké, zajímavé, barevné a myslím si, že na mnohých je také vidět téma vaší pouti.
Terveisistä, jotka olemme saaneet. Tämä arvokas viesti, jonka te olette.
Chtěl bych jménem města Helsing poděkovat za ten pozdrav, který jste nám přinesli. Ušlechtilý pozdrav, který putoval přes tolik zemí. Uděláme všechno pro to, co je v našich silách, aby toto poselství bylo předáno státníkům, tak, jak jste si to přáli. Opravdu moc vám děkujeme.
Já si pamatuju docela přesně na to dopoledne, kdy jsme byli přijati na helsinské radnici, kde jsme předali ty desítky výkresů, přivezli jsme s tím, aby vznikla dětská mezinárodní galerie výtvarného projevu. Šli jsme zasadit i kaštan a lípu. Pravdou je, že jsme připluli a vrátili se zpátky do Československa, zpátky do Prahy a člověk už přece jenom nemohl až tolik sledovat, co se s obrázky a se stromy děje. Vím, že mi někdo z Finska asi po 6-7 měsících napsal o těch výkresech, ale potom samozřejmě všechno už utichlo a kdo ví, kdo se na ně dnes a kde kouká. Ale těm dětem si myslím, že dalo hodně to, že se mohli vrátit v roce 90 domů ve 13-14 letech s tím, že viděli 7 evropských zemí a možná je to do budoucna ovlivnilo natolik, že se třeba o tu Evropu začali více zajímat.